cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, u emisiji Katedra čućete predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu Život na Svetoj gori, koje je održao na 256. duhovnoj večeri u hramu Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu.
Uvaženo svešenstvo na ovoj lijepoj duhovnoj tribini, draga braći i sestre, kad sam ovdje večeras slušao, vidio kako velikom projestu je ovdje došlo, ja sam bio presrećan, to je lijepo, zato što ja uopšte zapažam jednu tako divnu duhovnu obnovu kod nas, a još usto ima tako veliko interesovanje za Svetu Goru, ne znam šta da kažem, toliko jedna velika radost. A vjerujem da se najviše tome raduju svetogorci. Svetogorci, oni se mole Bogu za ceo svet, za spas sveta, sagorevaju i svojom molitvom održavaju ovaj naš svet. Kad bi oni vidjeli večeras koliko je vas došlo večeras, od oni bi bili presrećni. Tako da vas zaista pozdravljam i od sveg srca blagodarim Bogu što ste večeras došli. Ja sam imao priliku da posjetim Svetu Goru od 76. godine, znači kad sam imao 15 godina, zato što, znate, moja generacija dece iz emigracije, mi nismo smeli da dođemo u Jugoslaviju, znači to je jednostavno tako bilo, pa je Sveta Gora bila jedini komad Srbije gdje smo mi mogli da idemo. A mislim kako je to jedna situacija interesantna, emigrantska deca, za njih je bilo Sveta Gora u stvari izgubljena otačbina na kojoj smo mi mogli da stupimo. I jedan deo monaha u Svetoj Gori, oni su bili ratni drugovi moga oca. Moj otac je bio u Drugom svjetskom ratu u dobrovoljcima i nekoliko njegovih drugova su se opredelili poslije Drugog svjetskog rata ne da žive u Americi ili u Australiji ili u zapadnoj Europi, nego su išli u Svetu Goru. To recimo otac Mitrofan, sabrat manastira Hilandara, onda otac Simeon, sabrat manastira Hilandara, onda otac Arsenije, kasnije Agaton, sabrat manastira Hilandara, vidimo to poslije na slajdovima, otac Jovan, sabrat manastira Hilandara i drugi, otac Simeon iz Karulje, sabrat manastira Hilandara, kasnije isposnik na jugu Atona, onda otac Stefan. Tako da, kad sam došao u Svetu Goru, pre svega se sećam kako su monasi sa velikom ljubavlju dočekali nas i kako su se ponašali kao da se mi dugo znamo, kao da se mi dugo poznao, ja prvi put ih u životu vidio. To je jedna ljubav takva da čovjek osjeća da je deo porodice monaha i svaki onaj koji posjećuje Svetu Goru, on osjeća u koji god manastir ide u Svetu Goru da je primljen kao u svoju sopstvenu duhovnu porodicu. A to znači da su manastiri na Svetoj Gori u stvari kao velike duhovne porodice koje žive u velikoj međusobnoj ljubavi. Tako da, kad kažemo hodočaši, idemo na hodočašu u Svetu Goru, to ne može da iskaže onu toplinu gostoprimstva koje ti monasi u Svetoj Gori ukazuju onome koje tamo dolazi. Neminovno, kad sam se vratio iz Svetoj Gore ponovo u zemlju gdje sam živio, imao sam utisak da sam par dana živio sa anđelima. To je zaista ostao neizbrisiv utisak na moju dušu i život se moj produžio i ne mogu da kažem da su se svetogorski monaci kod mene tako ukorenili da sam sad ja teo pošto pote da postane monah. To ne mogu da kažem. To i nisu ni zahtevali, nego su jednostavno lepo nas primili, puno ljubavi i razumevanje. Ne bi recimo oni rekli, znaš šta, ti si pobožan, bilo bi lepo da postaneš monah. To nikada nije bilo. Nego kad sam završio školu, onda ja nisam išao u vojsku i moj otac se dogovorio sa igumanom manastira Hilandara, sa ocem Nikanorom, da ja dolazim izvesno vreme u Svetu Goru da učim srpski jezik, pošto nisam govorio tečno našim jezikom. I tako sam imao tu veliku čast i taj veliki blagoslov 1979. znači kad sam imao 18 godina, da živim godinu dana u manastiru Hilandaru i da upoznam taj život na Svetoj Gori. To je promenilo moj život u svakom slučaju, jer kada se već duže živi na Svetoj Gori, onda se potpuno promene pogledi na naš svet. I o tom životu na Svetoj Gori ja bih htio vama večeras da nešto kažem. Kakav je taj život na Svetoj Gori i zašto je to toliko važno za našu pravoslavnu veru? Pre svega, kad gledamo istoriju Svete Gore, vidi se da je Sveta Gora i prilično nastradala. Nije Sveta Gora u miru živela uvek. Naprotiv, u početku na Svetoj Gori je bio jedno obično naselje ljudi koji su prema starim grčkim mnogobožačkim iskustvima živjeli magijskim životom i tamo je bilo mnogo mnogobožačkih hramova u kojima su ljudi iz stare ere praktikovali mnogobožačke religijska iskustva. Tako da Sveta Gora nije od početka bila monaška zajednica, nego ona to tek počela u 7. i 8. i 9. veku. Naime, predanje kaže da je Presveta Bogorodica sa Svetim Jovanom Bogoslovom prilikom jednog putovanja Egejskim morom zbog bure došla u pristanište jednog mesta na Svetoj Gori i kad je gledala lepotu Svete Gore, ona je kazala: oj, što je ovo lepo, ja ću se pomoliti Bogu da ovde dolaze da se spasavaju oni koji se mole sinu mome. To je jedno veoma popularno predanje kod svetih monaha i zato se Sveta Gora zove Bašta Presvete Bogorodice. I prvi monasi su došli u Svetu Goru zbog stradanja od arapskih osvajanja. Naime, na istoku u egipatsko-sinajskim krajevima su arapska osvajanja toliko onemogućili monaški život, toliko monaha postradalo, toliko je knjiga spaljeno, toliko je biblioteka uništeno, toliko velikog predanja upropašeno, da su ti monasi bili stalno primorani da su morali da beže, da se isele. Tako su došli iz egipatsko-sinajskih krajeva u Palestinu. Međutim, ni u Palestini nisu imali mira, jer su Arapi već osvojili 680. Jerusalim. To je bilo strahovito kada je sultan arapski ušao sa konjem u pravoslavni hram Vaskrsenja i primorao patrijaha Sofronija da predaje ključeve svih zgrada. Tako su i monasi u tom trenutku, u tom velikom egzodusu iz Jerusalima, zajedno pošli iz Palestine u azijske krajeve. I onda su u azijskim krajevima su se širili Turci, turska plemena, tako da su još jedan put monasi bili proterani prema severu, prema Carigradu. I tako su došli u ove severne krajeve, a od Carigrada u to vreme Pa i danas poneki put iz Trakije možete da vidite vrh Atosa, pošto je Sveta Gora sa svojim vrhom Atosa visoka 2033 metra. Tako da vi možete recimo gledati iz Trakije, recimo iz Kavale, Aleksandrupolisa, možete vidjeti čistim okom taj Atos. I to je privuklo te monahe kao Taborska gora. I tako su monasi došli u Svetu Goru i našli tamo naselja koje su denimično napuštena bila, ali sa veoma zgodnim pećinama i veoma zgodnim skrivenim mestima gdje su oni smatrali da će oni u buduće moći mirnim životom da žive, jer na istoku je bio veoma teško stanje. Govorimo znači o 8. i 9. veku. Također, vi znate, u 8. veku i u 7. i 8. veku, znači 8. veku, bio ikonoborački spor, a monasi su bili čuveni kao oni koji su najviše čuvali svete ikone, tako da su i u tom vremenu ikonoboračkih borbi bili primorani da se iseljavaju iz svojih tradicionalnih mesta i tako je počelo u Svetoj Gori jedna koncentracija monaškog življa i to sad, znate, se razvilo da kažemo vekovima. To nije tako glatko i brzo išlo, nego to se razvilo vekovima, tako da imamo na Svetoj Gori jednu simbiozu, jednu zajednicu mnogih monaških tradicija. Egipatsko-sinaitskih, palestinsko-maloazijskih i sirijsko-carigradskih tradicija. Čak u samom početku postojalo interesovanje iz Italije, tako da su iz Italije do raskola recimo došli grupe koje su se ovim grupama priključili. I jedan od glavnih organizatora monaškog života će biti sveti Atanasije Atonski, koji je onda izdejstvovao također kod cara Bizantijskoga da se zatvara Sveta Gora za monahe. I to što to znate, da u Svetu Goru ne mogu da ulaze žene i pre svega ni civili, i da više na Svetoj Gori ne može da se odvija civilni život. Tako da možemo da kažemo od 9. početka 10. veka počinje jedan proces, znači 890. 910. 920. godine počinje jedan proces da se Sveta Gora polako preobrazi u jednu monašku republiku, tako da kažemo, a žitelji, civili koji su do tada živjeli, oni su onda dobili druga mjesta gdje su oni mogli da nastavljaju. To je vrlo malo brojna grupa bila koje su onda posle otišli u drugi kraj da žive. Tako da od 963. godine na Svetoj Gori nastaje jedna monaška republika sa prvim velikim manastirom, a to je manastir Velike Lavre na Svetoj Gori. Tako da je sveti Atanasije Atonski pozvao sve monahe sa istoka. Sve monahe je pozvao da dolaze u Svetu Goru i da će njima tamo da se omogućuje da oni mogu da nastavljaju one monaške tradicije koje su oni učili u svojim dotičnim krajevima. A mislite, govorimo dakle o vremenu još daleko pre Svetog Save, pre formiranja naše države, naše državnosti, naše hrišćanske kulture. Govorimo o vremenu gdje se na Svetoj Gori ovako lepo i ovako raznovrsno i otvoreno omogućilo monasima raznoga porekla da se na Svetoj Gori nastanjuju i da tamo nastavljaju svoje tradicije. Što je interesantno, do dana današnjega mi imamo čak rukopise iz tog vremena. Recimo, memoare pojedinih monaha na to vreme. To se sve čuva na Svetoj Gori. Tako da, recimo, naučnici idu na Svetu Goru da bi, recimo, pročitali kako je to sve bilo. Tako da, to nisu legende ili neke priče od prilike, nego ima crno na belo dokumenata o tom vremenu kako je to sve nastalo i kako je sveti Atanasije Atonski pozvao svete monahe sa istoka da oni dolaze. Tako da su tu bili Kopti, Egipćani, Sinaiti, palestinski monasi sa njihovim dugim tradicijama, sirijski monasi iz Edese i drugih legendarnih monaških naselja Sirije, istočne Sirije, zapadne Sirije. Sirija bila tada jako velika, sveti Efrem, sveti Isak i Kapadokije, Mala Azija, tu su igrali veliku ulogu sveta tri jerarha i pre svega kapadokijski oci i njihovo bogoslovlje, i sve se to na jedan divan način koncentrisalo na Svetoj Gori. Tamo je bilo dozvoljeno da se živi u monaškim velikim zajednicama, u manastirima, ali također se dozvolilo da se moglo živjeti u pećinama ili u malim monaškim kelijama, kako se to zove, kelije, to su kućice u kojoj žive 3 do 6 monaha zajedno. Sve po onoj evanđeljskoj tradiciji, da se kaže kako je jedan došao kod Gospoda Isusa Hrista i rekao: Gospode, šta da čini, učitelju, šta da činim da dobim život večni? I on je odgovorio: pa ti znaš koje su zapovesti koje treba da držiš. Kaže: ja sam sve te zapovesti držao. Kako glasi? Kaže: poštuj oca svoga, ne ukradi, ne svedoči lažno. Kažem: sve sam to učinio. Onda je Gospod njemu rekao: tebi još nedostaje jedno. Nedostaje ti da prodaješ sve što imaš i da daš siromasima, da uzmeš krst svoj i da ideš za mnom. Dakle, to je u osnovi svakoga onoga monaha. I kako se zna da su prvo hrišćanske zajednice imali jedan veoma osjetljiv odnos prema crkvenom životu i prema disciplini, kako se strogo od hrišćana zahtevalo da se povinuju izvesnoj duhovnoj disciplini, tako je to kasnije isto u monaškim centrima također se tražilo, da onaj ko hoće da bude monah upravo da ide da bi se usavršavao. Razlog zbog čega neko ide u manastir ili u primi monaški čin nije što je on razočaran ili što on nema boljih posla ili što je lepo među monasima i tako, nego ipak da bi se usavršavao, da bi se u svom životu usavršavao. I to je učinilo da je Sveta Gora postala stecište svih ovih grupa, velikih hrišćanskih grupa, koje su se posle svetog Atanasija Atonskog okupljali na Svetoj Gori. Međutim, nije to dugo trajalo i opet su počela stradanja. Naime, na Svetoj Gori su osnovali druge manastire, ali je došlo do pljačkanja od strane pirata, od strane, nažalost, i učesnika krstaških ratova, koji su se bili posvađali oko nekih dogovora, pa su ušli u Svetu Goru i opljačkali manastire, spalili biblioteke itd. Tako da monasi ni tu nisu imali mira. I to je interesantno, onaj ko misli da je sad Sveta Gora lepo prošla, nije uopšte, nego su monasi bukvalno pretrpili velika stradanja i čak i ubistva. Pojedini manastiri su bili spaljeni. Onda kad se završila ta epizoda oko krstaških ratova, onda je došlo ponovo jedno vrijeme obnove i samim faktom da su Turci osvajali Solun i Carigrad 1430. i 1453. godine, ponovo je Sveta Gora bila napadnuta od strane Turaka i morali su monasi da plaćaju ogromne sume novca da bi udovoljili sultana Mehmeda da daje izvesnu slobodu i autonomiju monasima. Oni su morali ogromna sredstva novca da prikupljaju da bi udovoljili turskog sultana, da bi mogli da žive u miru. I to je trajalo, kao što znamo, 500 godina. Posle oslobođenja od Turaka vidjelo se da je Sveta Gora prilično propala, zato što nije više imala pomoć I onda je došlo jedno izvjesno vrijeme preporod Svete Gore kroz Rusa, zato što su Rusi u jednom velikom broju od kraja 19. veka, početkom 20. veka se doselili u Svetu Goru i odjednom je Sveta Gora dobila ruski karakter. Od recimo 15.000 monaha koji su živjeli na Svetoj Gori, većina monaha su bili Rusi. Oni su u tako velikom broju došli, naravno Rusi su upoznali lepotu Svete Gore i mogućnosti koje se pravoslavlju pruža na Svetoj Gori, tako da su Rusi preuzeli vođstvo na Svetoj Gori i oni su te stare tradicije uvukli u sebi, međutim to je samo trajalo do izbijanja oktobarske revolucije u Rusiji, pa su ti monasi u velikom broju se vratili u Rusiju da bi pomagali svoje crkvi koja je opet mnogo stradala i tako je sve više opao broj ruskih monaha, tako da je situacija oko drugog svjetskog rata na Svetoj Gori bila očajna, bilo još možda nekih 1000 monaha i negdje 1963. godine kad je bila 1000 godišnica Svete Gore, znači 1000 godišnica od osnivanja manastira Velike Lavre od Svetog Atanasija, tada je bio i naš patrijarh German, naš srpski patrijarh German i naš sadašnji patrijarh Irinej bio koji je monah na toj proslavi, to je on meni jednom rekao. Oni su se molili Bogu o budućnosti Svete Gore i bilo toliko očajno što u manastirima živjelo po 5, 6, 7 monaha i to u neurednim zajednicama bez neke veće discipline, tako da je još oko 1963. godine na Svetoj Gori bilo jedno jako teško stanje. Međutim, od tog datuma 1963. godine Sveta Gora je doživjela jedan procvat. Taj procvat ima veze sa opštom obnovom pravoslavne teologije, pravoslavnog bogoslovlja i povratka, to se zove patristički pokret, znači povratka izvorima svetih otaca. I to pre svega velikih učitelja crkve svetog Vasilija Velikog, svetog Grigorija Bogoslova i svetog Grigorija Niskog i također svetog Jovana Zlatoustoga. To se zove i neopatristička epoha. Da nije bilo te neopatrističke epohe, veliko je pitanje šta bi bilo od Svete Gore. Tako da, zahvaljujući se živom bogoslovlju crkve, ponovo su se regrutovali velike mase mladih ljudi koji su ponovo odjednom počeli da idu u Svetu Goru. I to je naročito za čudo bilo 70. godina. 70. godina na Svetoj Gori se zapaža jedna radikalna promjena života na Svetoj Gori. Oni manastiri koji su živjeli neuredni, kako se to govorilo, idioritmički načinom života, idioritmički, znači oni su dali svoj sobstveni ritam bez konsultacije sa igumanom, svaki monah ima svoj neki ritam života. Oni su pretvorili te manastire ponovo u opštežiteljne manastire. Opštežiteljne znači da oni koji žive u tom manastiru, oni moraju da se drže opšteg okvira statuta življenja u manastiru na čelu s jednim igumanom. Došlo je do opšte obnove Svete Gore i monaškog života u Svetoj Gori i puštao svoje zrake na maselo pravoslavlje. I danas utjecaj Svete Gore se osjeća u Vaseloj pravoslavnoj crkvi. Iako je Sveta Gora prošla kroz mnoge vekove stradanja i muka i patnje, i kao što smo vidjeli od samog početka iz koje pozadine su došli sveti monasi na Atos, i pored tih stradanja ipak danas se u veliko kroz taj neopatristički pokret obnavlja monaški život i teologija na Svetoj Gori, i to od generacija koje tamo dolaze poslije završene škole, znači sa 18 sa 19 godina, ili također generacija koji su završili fakultete, koji su nešto diplomirali pa dolaze na Svetu Gori. O svemu tome se mnogo vodilo računa u Svetoj Gori da je kvalitet onih koji tu dolaze, da je on u svakom slučaju zagarantovan. Tako da danas na Svetoj Gori živi blizu 2000 monaha. Oni su jednom išli od manastira do manastira pa su pokušali da broje koliko monasi žive na Svetoj Gori, pa je se došlo do jednog broja oko 2000 monaha prijavljenih koji žive na Svetoj Gori. Vjerovatno da ima i stalno novih monaha koji se naseljavaju na Svetu Goru, i mnogi su uvereni da je još ovaj proces obećava velika iznenađenja, jer se radi o jednom ogromnom duhovnom predanju koji je važan za ovaj svet u kome živimo. Tako bi prešao sada na smisao duhovnog života na Svetoj Gori. Naime, kao što smo rekli u Evanđelju, poziv na savršenstvo poziva čovjeka da uzme krst svoj i da ide za Hristom. Svaki na svoj način, kako zna i ume, sa svojom biografijom, sa svojim iskustvima dosadašnjim koji ima. Što je lepo, tu nema uopće pravila. Svako ima neku svoju životnu priču, svaki ima svoje neki susret koji on imao u životu, svako imao jedan svoje doživljaj i možda čak i svoj svetoduhovski poziv, i dođe na Svetu Goru da uzme krst Gospoda Isusa Hrista i da ide za njim. I to od samog početka učini da se međusobno monasi poznaju. Svaki onaj monah ko gleda na drugo, on zna da je on tu došao da nosi krst svoje. A šta znači da nosi krst svoje? To znači da se ugleda na dobrovoljno nošenje krsta Gospoda Isusa Hrista, koje nije morao. On to nije morao, on je ipak Bogo čovjek, ali on je to dobrovoljno učinio. Zato imamo u Evanđelju na više mjesta kako ukaže Gospod, recimo u slučaju svog dolaska u Jerusalim, on kaže apostolima: idete vi u to i to mjesto, pa u jednoj maloj uličici vidjet ćete jednog čovjeka koji nosi na glavi krčak vode, pa kad njega sretnete, uđete u stan i tamo priredite pasku. Zašto je to Gospod u Evanđelju rekao? Da bi pokazao da je sve unapred znao. Da je sve unapred znao šta će se s njim desiti, da bi apostoli njegovi razumeli da je on to dragovoljno čini. Da ne bi oni se uznemirili kako stradanja koje se odnose na Gospoda Isusa Hrista, da su ona neminovna. Nisu neminovna, nego Gospod dragovoljno prima taj krst na sebi. I monasi također u svakom trenutku na Svetoj Gori, oni polaze od toga da sve ono što čine, da oni to čine dragovoljno. A to što čovjek čini dragovoljno, to čini bez rotanja. To ne znači da su međuljudski odnosi laki, da ne dođe do konflikta poneki put unutar nekog bratstva među monasima. Ali tu ponovo je uloga igumana da sve podsjeti na to da sve ono što činimo, da to u suštini činimo dragovoljno, iz ljubavi prema Gospodu Isusu Hristu, i to da nosimo jedan drugoga. Tako da je to lepo kad čovjek iz tog ugla posmatra duhovni život i iz tog ugla posmatra međuljudske konflikte i nesuglasice, da na osnovu ipak toga stoje dragovoljno nošenje krsta. Mnogo se lakše prevaziđu nesuglasice i stvara se jedna lepa duhovna zajednica. Tu dolazi i velika radost. Velika radost po tome što monah na Svetoj Gori polazi od svoje, pre svega, načelne nemoći. On ne smatra sebe sposobnim, nego on smatra sebe slabim ili grešnim, nedovoljnim. I u toj svojoj svesti o svojoj nemoći, Gospod je onaj i bratstvo i ljubav koje u zajednici, koje njega sve više podsjeća da sve ono što on stekne na osnovu blagodati. Naime, put čovjeka do savršenstva je put pred svega kroz očišćenje. Jedno generalno očišćenje čovjeka. A kako može to očišćenje da nastaje nego kroz priznavanje svoje sopstvene nemoći? A to je jedan od najosnovnijih evanđelskih iskustava. Zato što Gospod je rekao, stari zavet niste mogli da ispunite. Evo, ja sam do moje 30. godine čekao dok primam ja krštenje da bi vam pokazao da to nije dovoljno to što ste vi ispunili starozavetne propise, nego što trebate da se otvorite prema osjećanju blagodati. Jer ja idem da se krstim ne zato što moram, nego zato što želim greh ljudski da uzmem na sebe. I tako je Gospod Isus Hristos stao u red grešnika i Jovan mu je rekao, otkud ti dođeš ovdje? Ti trebaš mene da krstiš, a ne ja tebe. I kako je rekao Gospod, ostavi sad. A rekao, ostavi sad, zato što već nečastivi to ne može da trpi, da Gospod Isus Hristos dobrovoljno stoje sa grešnicima u jednom redu. Zato je rekao, ostavi sad. Možemo puno da razgovaramo, ali to što ti sad ne vidiš, ovaj jedva čeka da između tebe dolazi do raskoraka, ostavi sad, nego ti mene krsti. I u tom dobrovoljnom krštenju u stvari počiva i ta svest o mojoj popunoj nemoći. Ja se krštavam 3 puta u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, očistim se i na osnovu toga očišćenja primam pečat dara Duha Svetoga, miropomazanje, pomazujem se Duhom Svetim zato što sam nemoćan. I sad primajući to miropomazanje, moj život postane jedno pokloničko putovanje. Moj život već dobije jedan popuno novi kvalitet. Moj život time što primam sveto krštenje postaje jedno pokloničko putovanje kroz sve godine mog života, a to je duhovna radost. Zato što se Bog otkriva čovjeku tamo gdje nailazi na sličnost čovjeka sa Bogom. Naime, čovjek se otkriva kao živa slika trojičnosti i svete trojice i kao dinamično biće koje hoda kroz svet i vreme i prostor i projavljuje svoju sličnost sa Bogom. Jer svaki čovjek, svaki na svoj način, jednostavno je sličan sa Bogom. To je ta najveća tajna, ali koje mora da polazi od toga da mi najpre priznajemo našu sopstvenu nemoć, primamo očišćenje, primamo dare Duha Svetoga i živimo time što nosimo naš krst i sve više polako razvijemo našu unutrašnju trojičnost. Naša trojičnost se ukazuje u umu, u slovesnosti i u duhu. Ta umnost, ona je nama data za bogopoznanje, ta slovesnost, zato što smo slični Gospodu Isusu Hristu, on je slovo Božje. Zato pevamo na liturgiji jedinorodni sin i slove Božje. On je slovo Božje i mi smo u toj slovesnosti. To nije samo reč Božja, nego to je sve ono što ukazuje na lepotu čovjeka. Čovjek je stalno u stvari jedna reč o Bogu, a istovremeno i on zrači svojom duhovnošću i svojom ljubavlju. I tako na tom pokloničkom putovanju čovjek se sve više otkriva u toj trojičnoj lepoti. I to čini monahe na Svetoj Gori toliko svesnim da je njihova misija da se oni mole za ceo svet, zato što upravo doživljavaju to kao jednu blagodat kako ih Bog polako priziva u svoj trojični život. I kako svaki čovjek otkriva tu svoju trojičnost i kako svi zajedno na svoj način pokazuju bogatstvo Božje trojičnosti, i to ukazuje na to kako nastane jedna duhovna zajednica u jednoj hrišćanskoj porodici. Međutim, to se ne odnosi samo na ljude koji žive u manastiru, nego to je uopšte nešto što je karakteristika hrišćanskog života. Sada da vidimo malo pretpostavke kako jedan takav život u Svetoj Gori funkcioniše i kakve relevantnosti ima taj život za naš život koji ne živimo, recimo, u manastiru ili ne živimo u Svetoj Gori. Na Svetoj Gori osnov duhovnog života je molitva i čas Boži. Čas Boži to znači orafeu, to je moment kad se monasi okupljaju na bogosluženja, a bogosluženja svakodnevna ima dva glavna bogosluženja, to je uveče večernje, a ujutru jutrenje sa svetom liturgijom. Večernje je uvek slika nastanka sveta. Svaki liturgijski dan na bogosluženju počinje u stvari rečima blagosloven Bog naš. To je interesantno. Tu se još ne otkriva Otac, Sin i Sveti Duh, nego vidjet ćete svako večernje počinje vozglasom blagosloven Bog naš. To nije slučajno. Kad mi ovdje dođemo u jednu beogradsku parohiju u večerno večernje, 5 sati, 6 sati kad počinje večernje, mi ćemo čuti kako svećenik počinje bogosluženje rečimo blagosloven Bog naš. Znači, Bog je još sakriven. Onda se služi večernje sa svim odlikama starozavetnog bogosluženja. Kako je Bog u Starom Zavetu Mojsiju ukazao i kako je naredio kako treba to bogosluženje u tom šatoru starozavetnom da se uređuje. Tako da ćete vidjeti i u našim parohijskim crkvama, naročito na Svetoj Gori, kako je rečeno u Starom Zavetu da treba povremeno sveća da se upali ili da se ugasi, mi ćemo vidjeti da bogosluženje koje se u pravoslavnoj crkvi služe imaju veliki oslonac na sve ono što je u Starom Zavetu rečeno kako treba to bogosluženje da izgleda. Tako da na večernjem bogosluženju se čitaju mnogi odeljci iz Staroga Zaveta, iz psalama naročito, i također uz to dolaze i bogosluženje za svetitelje. Posle toga dolaze molitve prespavanja, to je takozvano povečerje. Povečerje je uglavnom molitva koja se uzima iz psalama. Još jednom, naročito se iz Starog Zaveta pominje ono očekivanje otkrivenja Božjega bića. I već na jutrenju u Svetoj Gori, to počinje kod njih u 2 sata, kad je još mrak, oni ustaju i okupljaju se na bogosluženjima. I zašto u mraku? Zato što čovjek onda ne misli na ovo zemaljske poslove. Oni su mogli i kasnije da počinju bogosluženje, ali smisao je taj da kad čovjek dolazi na bogosluženje u Svetoj Gori, da u tom mraku gdje se samo vide male lampice, kandila pred ikonama i sveće, da čovjek u stvari se potpuno koncentriše na smisao tog bogosluženja koje se u tom trenutku pruža. I već počinje vozglas sveštenika, ne više blagosloven Bog naš, nego slava svetoj jednoj sušnoj i nerazdeljivoj trojici, svakda, sada i uvek i u vekove vekova. Ali tako počinje, znači, jutrenje, i onda dolazi kroz stihire koje se uzimaju iz jutarnje kanona takve molitve i takve biblijske pesme koje ukazuju na postepeno otkrivanje mesijanstva. To znači, monasi na Svetoj Gori, uzimajući celokupno bogosluženje, oni doživljavaju kako se sve više napreduje kako se slovo Božije koje se sakrio iza vela u Starom Zavetu, kako se sad on sve više otkriva i najavljuje kroz preko proroka, kako se sve više osjeća njegova blizina, da je on tu blizu. I to ima jedan prvi vrhunac sa pesmom Česnješuju. To je u 8. pesmi na jutarnjem kanonu, kada monasi skidaju svoje kamilavke. To je interesantno, svako mora da skine svoju kamilavku, i onda se pevaju pesme Presvetoj Bogorodici: Česnješuju Herubim i slavnješuju bez slavnjenja Serafim, bez isljenja Bogoslova rošuju, sušuju Bogorodicu tja veličajem. I onda posle 9. pesme dolazi pesma prvosveštenika Zaharija, oca svetoga Jovana Krstitelja. Onda se odjednom peva slavoslovlje: slava na visini Bogu i na zemlji mir među ljudima dobra volja, hvalimo te, blagosiljamo te, i tako dalje. Dakle, veliko slavoslovlje: slava tebi je pokazavšu nam svijet, slava tebi koji su nam pokazao svjetlost, na duhovnu svjetlost. I onda dolazi ovaj pravi vrhunac tog bogoslužbenog poretka, a to je sveta liturgija koja počinje rečima: blagosloveno carstvo Otca i Sina i Svetoga Duha. Znači, posle celokupnog tog očekivanja od večenja, od otkrivanja, preko jutarnjeg novozavetnog očekivanja Mesije, dolazi moment nastanka carstva Božijega, svečana sveta liturgija koja ima kao svoj centralni deo svetopričešće monaha. To sam htio da vam kažem, kad sam ja došao iz moje parohije, imao sam 18-19 godina, ja sam bio navikao da se pričešujem 4 puta godišnje. Za Vaskršnji post, za Božićni post, za Apostolski post i za Gospodinski post. Na Svetoj Gori to ovako nema, nego tamo se prisnije insistira na to da svaki monah ima jednog duhovnika i da sa duhovnikom o svom duhovnom životu razgovara, da se vidi njegovo duhovno stanje i da mu se omogućuje što češće da se pričešuje. Zato je danas u Srbiji, u Srpskoj crkvi i naročito u Beogradu, takav jedan trend, takav jedan pokret da se, tako reći, na svakoj liturgiji pričešujemo, ali to ima u stvari svoju osnovu u zdravoj pravoslavnoj duhovnosti. Čovjek u stvari bi trebao kao hrišćanin u svakom slučaju i u svakom trenutku da bude pripremljen da se oblači u Gospoda Isusa Hrista i da prima se to pričešće. I sećam se kako je patrijarh Pavle govorio: uslov mora da bude taj da se svako iskreno pripremio za to. I to je trenutno jedna konfuzija kod mnogih, zato što mnogi dolaze na pričešće u stvari nepripremljeni, a to onda jerarhiju ponovo podsjeti da to nije dobro, i onda dolazi do rasprave da li je to uopšte dobro da se ljudi redovno pričešuju. Ali u suštini nezamislivo je celokupni naš duhovni podvig, naš život kao jedno pokloničko putovanje, ako mi u stvari se ne oblačimo u Gospoda Isusa Hrista kroz sveto pričešenje. U stvari je nezamislivo ako se ne bi čovjek redovno pričešio, kako bi on uopće mogao duhovno da živi. Pričešće je taj izvor duhovnosti i te blagodati koji ispunjava čovjeka. A monasi na Svetoj Gori i skromnosti, oni se pričešuju samo utorkom, četvrtkom, subotom i nedeljom. Naime, ponedeljkom uzimaju samonaforu posle svete liturgije, sredom uzimaju samonaforu i petkom uzimaju samonaforu. Samo ako duhovnik dozvoljava, oni recimo bi onda i tih dana, to ima redko, vidjet ćete da jedan monah ili dvojica monah, oni se pričešuju, zato što duhovnik njima to preporučuje, kaže: važno je ipak da se vi na ovoj svetoj liturgiji pričešete. Tako postane pričešće u stvari duhovni lek, duhovni izvor besmrtnosti čovjeka. I davanja blagodati sličnosti čovjeka sa Bogom. Oblačeći se u Gospoda Isusa Hrista, mi se spojimo, kako mi kažemo, sa ipostasom ili sa ličnošću Gospoda Isusa Hrista, koji je jedan od Svete Trojice. Oblačeći se u Gospoda Isusa Hrista, mi u stvari sjedinjujemo se sa celokupnom tajnom Božijom. I nema duhovnosti van tog duhovnog puta, time što se mi kroz Gospoda Isusa Hrista sjedinjujemo sa njegovom bogočovečanskom ličnošću. Kroz njega i u njemu mi zauzimamo onaj odnos prema Otcu i Sinu koji on ima. Zato ćemo mi vidjeti kako, recimo, svešćenik kad služi se tu liturgiju, on u stvari je tu na mestu Gospoda Isusa Hrista, koje priziva da se svi zajedno s njim pričešuju. On je taj, kako kažemo u molitvu, koje prinosi i koje se prinosi. Sveštenik je onaj za vrijeme svete liturgije koje predsjedava toj efharisti i sve sjedini zajedno sa sobom u Gospodu Isusu Hristu u svetoj liturgiji. I to je na Svetoj Gori nešto što je vezano za taj neopatristički pokret, neopatristički period. Oni su smatrali da se uvukla jedna praksa u crkvi koja je neprihvatljiva, a to je vrlo redko pričešivanje naroda bez daljnjega, da uvek trebamo da polazimo od činjenice da je to oganj koji spaljuje čovjeka, da je sveto pričešće najveća tajna i da niko od nas u suštini nije dostojan da se pričešuje, kako mi to kažemo također u ovim molitvama. Tako da Sveta Gora na taj način postane izvor velike nade. Na kraju da kažem nešto za suštinu bogoslužbenog poretka. Mnogi od vas će se možda poneki počuditi kad ulaze u hram, što se tamo puno čita i puno peva za tim pevnicama gdje narod vrlo malo učestvuje. To nije dobro. To je jedan problem i svetogorci svojim životom ukazuju na potrebu da mi to van Svete Gore u našim parohijama zajedno sa našim svešnicima, da mi ipak to malo obnavljamo i vaskrsmo. O čemu se radi? Radi se o tome da su nesumnjivo prvi hrišćani imali vrlo jednostavna bogosluženja. Bogosluženja su bili vrlo jednostavna i oni su se uglavnom koncentrisala kad se kaže mir svima i narod kaže i duhovi tvojemu. I onda kaže ljubimo jedni druge, da jedno dušo ispovedamo, onda narod Otca i Sina i Svetoga Duha, Trojicu, jedno sušo i tako dalje. Ili blagodat Gospoda Isusa Hrista, ljubav Boga i Otca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama, narod kaže i sa duhom tvojim. Dakle, prva hrišćanska bogosluženja su bili vrlo jednostavna. Govorimo o prvom i drugom veku. Međutim, kako se crkva sve više širila kroz Vasilijenu, duhovna iskustva i pre svega ovaj razvoj doživljaja pravoslavlja, ortodoksije, prave vere u tom, u toj buri kretanja crkve kroz ovaj buran svet, to se u himnama i u stihirama, pre svega u himnama, pesmama, sakupljalo na jedan pesnički način. Tako da mi imamo stihire. A što znači stihira? Stihira znači jedan biblijski stih iz psalama ili iz neke biblijske pesme i jedan tropa. To znači stihira. Tako da se ispred svakog tropara koji se peva recimo na večerju, čita jedan stih starozavetni i na osnovu toga dođe jedan tropa, a to se kaže stihira. Sad mi ne doživljavamo tako kao oni na Svetoj Gori, koji samo za to žive, naravno. Mi imamo ovdje naše obaveze, jeli, sasvim dugi život. Međutim, to je naš zadatak koji mi moramo u našem parohijskom životu da obnovimo. To je vladika Nikolaj uradio na taj način što je obnovio bogomoljački pokret u našem narodu i što je našem narodu pružao na srpskom jeziku bogomoljačke pesme. On je bio dobar pedagog. On je smatrao da kroz bogomoljačke pesme da će to na najbolji način da bude da polako naš narod se uključi ponovo u ova velika predanja koja su vekovima sakupljena kroz teologiju Vasilijskih sabora i Svetih Otaca. Šta je ovo sad? Telefon nije. To tamo, dobro. Ponekud ima i telefon koji je tako. Dobro. U takvom slučaju imajmo u vidu da su držani Vasilijski sabori. Znate koji su Vasilijski sabori? 325. prvi Vasilijski sabor, drugi Vasilijski sabor, 381. Onda onaj sabor o presvetoj Bogorodici u Efesu 431. Pa onda o Bogočovjeku, o dvema prirodama u Gospodu Isusu Hristu. Sve to u našem crkvenom pesništvu ostavilo svoje tragove. I tu će biti važno u 6. veku sveti Roman Melot. Sveti Roman Melot je još jedan put celokupno to blago koje u Carigradu tu njemu bilo preobukao u pesničke sastave koje se zove kondak. Kondaci su u stvari duhovne pesme koje su praktikovani u Carigradskoj crkvi, ali koje su sakupljali celokupno pesništvo istočne crkve. I to je počelo pod uticajem Carigrada da bude merodavno za manastire na celom istoku. Tako da se jedna praksa pevanja kondaka odomačilo u monaškim krugovima. Dok nije došao sveti Teodor Studit, sveti Jovan Damaskin, sveti Andrej Kritski i sveti Kozma Majumski, koji su preoblikovali još jedan put te kondake i od tih kondaka su napravili kanone, takozvane pesničke kanone. Kanoni, to su 9 biblijskih pesama sa mnogim stihirama, sa mnogim troparima, koje ponovo ukazuju na celokupno bogoslovno i duhovno iskustvo koje pravoslavna crkva sakupljala. I to bogosluženje je našlo svoj odraz u takozvanom oktojhu. Oktoj znači osmoglasnik. Tako da je na istoku u pravoslavnoj crkvi, za razliku od druge dotadašnje pomesne crkve, recimo zapadne crkve ili afričke crkve ili jermenske crkve ili sirijske crkve, jeli gdje god hrišćanske, gdje su god bile hrišćanske crkve organizovane, u Vizantiji se veoma pazilo da se to duhovno blago sakuplja i to mi danas imamo i u vidu, znači Oktojha i također Nineja, zatim Trioda, to je jedna pesma, jedna knjiga koja se čita za vrijeme Vaskršnjeg posta, i Pentikostara, znači posle Vaskrsa do Duhovdana. I svetogorci to upražnjavaju svaki dan. Da li žive u manastiru ili da li u pustinjama ili u dalj nekoj pećini, svaki monah je dužan, to se zove pravilo, to pravilo znači da se to preko jednog celog dana pređe. Isto to bogosluženje, kad uđete u jednu našu srpsku pravoslavnu parohiju ovdje u Beogradu ili bilo gdje u Srbiji, vi ćete vidjeti u skraćenom obliku je u suštini taj bogoslužbeni poredak ili to bogoslužbeno pravilo prisutno u svakoj parohiji. I naš zadatak ovdje sada, polako, uz pomoć sveštenstva, to je jedan ogroman posao, da to polako ulazi u praksu onih koje žive hrišćanskim životom i koje pre svega doživljavaju svoje hrišćanstvo kao aktivno učešće u duhovnom životu parohije. To je jedan veliki problem, zato što jedva mi počinjemo sa time. To je još jedno blago koje ostane sakriveno, delimično neprevedeno sa crkveno-slovenskog na srpski jezik. U Grčkoj, u Atini gdje sam živio, u Solunu gdje sam živio, u Korintu gdje sam živio, u Veri gdje sam živio, u Lami gdje sam živio, u Volosu gdje sam živio, najmudri sveštenici u stvari okupljaju svoj narod da oni polako, postepeno učestvuju u proiznošenju ovog bogoslužbenog pravila i da narod učestvuje u tome. I to je ono što svetogorci svojim životom očekuju, da taj duh također pređe polako u pravoslavne parohije, jer to je istinski duh pokloničkog života i duhovnog života u blagodati koje je kroz istoriju dato pravoslavnoj crkvi, da u suštini kroz svoj molitveni život da se on u ličnosti Gospoda Isusa Hrista sjedinjuje sa Otcem i sa Duhom Svetim. To će biti veliki zadatak i zato se radujemo kada mnogi muškarci idu u Svetu Goru na poklonički put, em da se poklone svetinjama na Svetoj Gori, ali također da upoznaju način na koje oci na Svetoj Gori upražnjavaju to bogosluženje, kako bi mi mogli u jednom skraćenom obliku za naše potrebe u našem svakodnevnom parohijskom životu, pre svega u subotu uveče i u nedjelju na liturgiji, kako bi mi to upražnjavali, uveli u naš život. Kaže, 6 dana radi poslove, sve poslove svoje, a 7. dan posveti Gospodu svome. To znači, sad prvi zadatak koji bi trebao da bude naš, to je da otkrivamo lepotu večernje bogosluženje u subotu uveče. To je na veliki zadatak. Jer šta je večernje u subotu uveče? Večernje u subotu uveče je u stvari vaskršnje večernje. Da mi već imamo nagoveštaj vaskrsenja Gospoda Isusa Hrista i mi ćemo vidjeti da se na svakom subotnom večernju u stihirama gdje narod treba da se uključi u to, gdje treba da razume to. To je veliki zadatak, to nije ni malo lako, da polako se uključuju u tu propoved o vaskrsenju Hristovom i kako je došlo do tog vaskrsenja. Ima jedna letnja škola ovdje u Srbiji koja se zove Korneliju uspomen. To je negdje svake godine u avgustu. Tu se okupljaju mladi duboko verujući poeci i hrišani i nedjelju dana sa stručnjacima iz muzikološkog instituta Akademije nauke i umjetnosti čitaju rukopise Kornelija Sankovića i pokušavaju ovo, da ovo, ovaj sadržaj bogoslužbeni, da oni na jedan narodu pristupačan i razumljiv način izvedu na bogosluženjima. Ja sam učestvovao par puta i mogu da vam kažem da se ti ljudi upravo mnogo trude da onaj ko učestvuje na bogosluženju, koji dolazi na večenje, da on zaista može slovesno da prati celokupno to bogosluženje i da se polako uključuje u to pravilo i u te razne nagoveštaje javljanja Gospoda Isusa Hrista, kao što smo rekli, kroz starozavetni period i novozavetni period, sve sa krunom u svetoj liturgiji. I to ide toliko lepo da sam nekoliko puta zaista se pitao, ako se to ovako lepo nastavlja, ta iskra, ona će da pređe na parohijski život ovdje kod nas u našim parohijama i mi ćemo se također moći udostojimo te duhovnosti koja proizilazi iz ovoga velikoga nasljeđa kojim svetogorci u stvari žive u svom svakodnevnom životu. Tako da život na Svetoj Gori ima svoju relevantnost sa našim životom. Iako svetogorci žive vrlo strogim i vrlo radikalnim životom, ali sa druge strane oni to opet čine po blagodati, oni to opet čine u podaru Hrista koji im to daruje. I to isto na svaki način, da li je čovjek živi u braku ili da li je on u samoći ili da živi kao monah, to je popuno svejedno. Gospod predaje čovjeku upravo tu blagodat iz ljubavi prema čovjeku, a ne zbog toga što se neko opredelio da živi u jednom manastiru ili što ima svoju porodicu, ima svoju djecu. I to je učenje svetogoraca, da u suštini oni očuvaju tu ideju o blagodati koja se ne rezerviše samo jednim elitnim krugovima, nego to je jedna opšta blagodat koja se predaje svima onima koji su kršteni. Sa time bih htio moju besedu o Svetoj Gori da završim sa nadom da prosto mi ovdje koji smo okupljeni imamo osjećaje priziva u aktivno učešće u našem crkvenom životu sa strpljenjem. Recimo u Rusiji za vrijeme komunizma bilo zabranjeno da se štampa Biblija. Šta su mnogi vernici učinili? Oni su se okupljali oko svoga sveštenika i svojim rukama su prepisali stari i novi zavet koji je bio u njihovoj crkvi. To je velika vera. I naravno da blagodati i blagoslova Božeg neće nedostajati. To znači iz pasivne uloge mi ulazimo u aktivnu ulogu. U tom trenutku kada osjećamo priziv, mi prihvatimo taj svoj priziv i ulazimo u pravilo naše hrišćanske crkve, odnosno u pravilo našeg duhovnog života. To isto se nadam sa Božjom pomoću, prosto da to pređe i na naš parohijski život, da se ljudi raduju kad dolaze na bogosluženje, da im je to jedan dobitak veliki. Kada se dolazi na bogosluženje, da čovjek uči kako se uključuju u taj živi život crkve. U Grčkoj, gdje sam živio jedno vrijeme, sam upoznao starije ljude koji nisu držali u svojim kućama molitvenike, nego časoslov. Ja sam pitao, a što vi imate ovdje kod kuće časoslov? Što vi nemate molitvenik? I kakve mudre odgovore sam čuo. Oni su često govorili, naš molitvenik je časoslov. Jer moleći se iz časoslova, mi se uključujemo u crkveno pravilo. To je bilo za mene veliko otkriće. Jedno veliko otkriće da ljudi odustanu od individualnog pristupa molitvi, bez obzira da čovjek ima i svoju ličnu molitvu, koju on iz srca upućuje Bogu, ali iznad svega ta ideja o bogatstvu Božjem, o zajednici svih u Bogu, da većma se oslanjamo na časoslov, znači na crkvene časove, i u njima napredujemo u našem duhovnom znanju, nego da čovjek ima tu neki molitvenik u kojima neke molitve pročita koje nemaju liturgijsku relevantnost. To za primjera radi, jedan takav hrišćanin bi na ugledu na Svetu Goru uveče kad čita molitvu čitao bi tri važne molitve iz časoslova umjesto iz molitvenika. Prva je Svete Tihi, drugo Spodobi Gospodi, treći Nini otpušajš. Mnogima od vas je to poznato koji dolazite na bogosluženje. Samim time što uveče umjesto da čitam iz privatnog molitvenika ove tri molitve, ja se već uključujem u živi život večernjeg bogosluženja, iako ja nemam vremena zbog posla ili zbog obaveza, ne mogu da idem na večernje. Ali mojim molitvom ja se uključujem u život. To bi svetogorci, recimo, nama prvo preporučili. Isto, na jutrenju, čitali bi delovi 600 psalmija, Pomilujem ja Bože, Voskresenje Hristovo, Česnješuju i Veliko slavoslovlje. Gdje to piše? Opet u časoslovu. I također iz Svete liturgije, recimo simbol vere Vjeruju i Oče naš. To znači sa takvim stavom prema duhovnom životu mi smo u stanju, ako nismo mi na Svetoj Gori, da se potpuno izjednačimo sa duhovnom praksom na Svetoj Gori i u stvari omogućujemo u našem liturgijskom životu da postanemo jedna velika familija. Ona parohija će biti, ne znam, na Božovcu, ova će biti na Košutnjaku, ova će biti na Kalenejdanu, ova će biti u Dorčolu, ova će biti, ne znam, na Čukarici, ali svi u stvari postanu jedna duhovna zajednica, kao što je to na Svetoj Gori, što ima puno tih manastira i monaških naselja, ali to je opet jedna Svetogora, jedna duhovna zajednica, i otuda prolazi svest o svetogorcima da zaštite ugled i autoritet pravoslavlja.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja na temu Život na Svetoj gori, koje je održao na 256. duhovnoj večeri u hramu Svetog Trifuna na Topčiderskom groblju u Beogradu.